Labrīt, cienījumie deputāti. Pirms mēs ķeramies pie darba kārtības jautājumiem, man ir neliels paziņojums. Un paziņojums ir tāds, ka es esmu uzrakstījusi iesniegumu, lai man atbrīvo no turismu un kurortoloģijas komitejas vadītājas pienākumiem un lūdzu par to arī klātesošos komitejas biedrus nobalsot. Lūdzu, kurš piekrīt šādam lēmumam?
Man ir jautājums.
Jā, lūdzu.
Mums ir jābalso tiešām?
Jā, likums tātad, lai cik tas nebūtu, es pat teiktu dīvaini, likums tātad paredz sakojušu, ka komentējas priekšsēdētāji ievēlu nomat atbrīvo attiecīgā komentēja. Nu, es gan saprotu, ka jūs balsot nemainīgs lietas būtī, bet tas ir likums.
Ja mēs tā kā nepiekrītam, tad
mēs tāpēc tā. Randlūna kungs, es jums pilnībā piekrītu, bet šī nav vienīgā lieta jaunajā likumā, kas būtu diskutējama.
Aicinu balsot, kurš par? Pret? Atturs?
Lēmums ir pieejams, noteicošā, nē, nav divas balsis, bet ir noteicošā balsa ir komitejas priekšsēdētāja, kā lēmums.
Paldies, un šobrīd, tā kā mans komitejas vadītāja vietnieks ir Lūtārs Anstams deputāts, es viņam arī nododu šo dienas darba kārtību un lūdzu novadīt šo sēdi līdz šo komitejas sēdi. Līdz tā.
Paldies. Es domāju, ka mēs Inesē varam pateikt paldies par paveikto darbu un sekmes turpmāk arī ar savu tātad pieredzi un zināšanām atbalstīt turisma nozari, Jūrmalā attīstību un izaugsmu.
Paldies.
Tātad dienas kārtībā mums ir četri jautājumi, cik darba kārtība ir apstiprināta un nav izmainīta, tad lūgums tad par nākamo jautājumu par komunikācijas pārvaldes mārketinga nodeļas budžeta grozījumiem. Zanda Ritenieks, mārketinga nodeļas vadītāja, lūdzu.
Labrīt. Jā, tātad numuru viens grozījums palielinoties turistu skaitu ir palielinājis pieprasījums pēc drukātajiem materiāliem, kartēm, bukletiem un tā tālāk. Īpaši turisma informācijas centrā mūsu ķemēru informatīvajā informācijas punktā, kā arī citos pašvaldību turisma informācijas centros, tādēļ ir nepieciešams palielināt izdevums par 3000 eiro. Attiecīgi mēs viņus noņemam nost no mārketinga nodaļas programmas pilsētvīgs noformējums, vides stendi aktivitāte, kur ir radusies līdzekļu ekonomija, jo nav nepieciešama papildu uzturēšanās darba foto un vides objektiem. Tas ir numur viena grozījums. Numur divi grozījums, lai īstenot rīcības plānā noteikto aktivitāti, kas ir Jūrmala kā Raina un Aspazīs pilsētā, tēla veidošana, ir nepieciešams veikt kodu grozījums no pakalpojuma kodu pārvirzīt uz 2014 kodu, jo esam izstrādājuši jaunu Raina Naspazīs bukletu, aktualizējuši tā dizaina, informāciju un jā, savādāk viņi izveidoši to bukletiņu, ko mēs arī gribētu šogad saržot, tādēļ nepieciešam šāda veida budžeta grozījumi. Un pēdējie grozījumi ir par pilsētas attīstības pasākumu programmā. Šogad pašvaldība nepiedalījās Baltūra izstādē, kur bija paredzēts, ka mēs jau esošajam stendam veicam papildinājumu, redam jaunu elementu. Tā rezultātā ir veidojusies līdzekļu ekonomija, ko mēs vēlamies pārvirzīt uz tās pašas programmas pilsētas tēlu mārketinga materiālu izstrādi, kur īstenosim dažādu preču un mārketinga materiālu iegādu, suvenīru, uzlīmu iegādu, lentītes un tā tālāk. Un rezultātā mēs veidosim arī jaunu, bet daudz lētāku objektu, ko mēs arī izmantosim citām mārketinga aktivitātēm, noformējumiem un tā tālāk. Tas man būtu viss par budžetu grozījumiem.
Paldies! vai deputātiem jautājumi ir? Kāds grib izteikties? Ja ne, tad lūgums balsot. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmums projekts atbalstīts.
Paldies.
Nākamais jautājums ir par Jūrmalas valsts pilsētas turismu attīstības rīcības plānu 2018-2022 gadam. 2022. Gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšana. Tātad Madar Zahari, turismu un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vecāka eksperta lūdzu.
Labrīt! Turismu un uzņēmējdarbības attīstības nodaļa ir sagatavojusi turismu attīstības rīcības plānu uzraudzības ziņojumu par 2022. Gadu. Un kopumā var izcelt, ka galvenie virzieni, kuros tika veikts aktivitātes un uzdevumi, ir atpūtas un rekreācijas viesmīlības pakalpojuma pilnveidošana, veselības turisma, pakalpojuma attīstība un Jūrmalas kā konferenču kongresu, pasākumu organizēšanai motivējušā turisma attīstība un atbalstošas un veicinošas turismu uzņēmējdarbības vidas pilnveidošana un sadarbības stiprināšana. Kopumā tika aktualizēta informācija Jūrmalas turismu tīmekļa vietnē, kā arī veiktas turismu mārketinga komunikāciju aktivitātes, piemēram, kampaņas laiks vasarā Jūrmalā, Jūrmalas garša, izteikā Jūrmalu skolēnu ekskursiju nedēļu un citi, kā arī izveidot jauni kultūrvēsturiskie maršruti, orientēšanās spēles un uzstādīti jauni vidas objekti. Tāpat tika īstenot vairāk lielu investīciju objektu projekti, piemēram, ūdens turismu pakalpojumu centrs Majori, Kauguru parks, labsajūtas dabas staka, kā arī tika veikta sadarbība ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru, kur rezultātā tika organizētas 20 dažādu žurnālistu un turoperatoru vizītes, tika uzstādītas un apsaimniekotas turismu norādes, izstrādāt projektēšanas dokumentācija pilsētas robežzīmes uzstādīšanai uz valsts galvenā autoceļa Rīga-Ventspils 38. Kilometrā tika uzsākti daudz funkcionālā dabas informācijas centra ķemeros būvdarbi, kā arī pilnveidot velo satiksmes tīkla attīstība, organizēt dažādi nacionālu startautisku līmeņu pasākumi, tika veikta dalība darījuma turismu izstādē Frankfurtē un izveidot savu formātu fotoobjekts burti Jūrmala pludmalē. Protams, ir jāsacina, ka COVID-19 pandēmijas izplatība un politiskie apstākļi un pašvaldības budžeta līdzekļi ir ietekmējuši rīcības plānu pilnvērtīgu uzdevumu izpildu konkrētajā pārskata gadā, jo nenotika vairākas plānotās turismu izstādes un darba semināri, pieredze apmaiņas braucieni, daļēji tika veikts marketinga kampaņas, kas galvenokārt tika orientētas uz turismu komunikāciju digitālajā vidē, kā arī nenotika visi plānotie uzņēmējdarbības attīstības veicināšanas pasākumi. Un vēlos pieminēt, ka jau apstiprinātajā tūri Jūrmalas valsts pilsētas attīstības programmā 23.–29. Gadam vairāki uzdevumi tika implementēti šajā jaunajā plānošanas dokumentā. Un šobrīd ir arī uzsāktas darbs pie atsevišķu turismu stratēģijas izstrādes, kas būs kā papildinājums konkrētiem rīcības plānam lielajā attīstības programmā. Un balstoties uz iepriekš minēto, ir jāturpina sekmēt un aktīvi strādāt pie pilsētas kā galvenmērķa atpazīstamības digitālajā vidē. Tāpat ir jāturpina uzturēt un pilnveidot infrastruktūru, tā skaitā konkrēt arī turismu infrastruktūru, piemēram, jau uzturēt jau esošos dabas taka marķējumus vai arī pilnveidojot infrastruktūru, piemēram, izveidojot dzeramā ūdens ņemšanas vietas pilsētas centrā. Tāpat ir jāturpina sadarboties kopīgu aktivitāšu veikšanai ar Latvijas investīciju attīstības aģentūru un Rīgas investīciju attīstības aģentūru aktivitāšu veikšanai, ka arī jāveicina uzņēmējdarbības vidas attīstība ar jau esošajiem līdzfinansējuma konkursiem, Un ņemot vērā, ka iepriekšējā plānošanas periodā netika veikti vairāki pētījumi, tad arī tos ir paredzēts veikt nākamajā plānošanas periodā, lai izprastu gan iedzīvotāju un viesu attieksmi par turismu pilsētā, kā arī pētīt turismu tirgu izmaiņas. Un, protams, arī ideālā pasaulē tiktu veicināta uzņēmēja sadarbība, lai viņi veidotu kopējus jau kompleksus turismu produktus. Paldies, un lūdzu apstiprināt konkrētā rīcības plāna izskatīšanu Jūrmalas domas sēmā.
Paldies! Es jums šķita no tā, kas ir tika paveikts un domājot par nākotni, kas jums šķiet. Kur ir vajāts vietas, kur noteikti vajadzētu vēl nolaukt pētījumu, tad pilsētas atpazīstami, to, ko jūs tāds šķiet, kas vēl šķiet tās, ka nu, pietrūka, teiksim, šajā sezonā?
Nu, ja konkrēti, ja runa par uzņēmēju darbības lauciņu, tad tie bija atbalsta instrumentus, ko potenciāli mēs varētu piedāvāt uzņēmējiem, bet budžeta līdzekļi netika piešķirti. Konkrēti arī tas konkurss atbalsta uzņēmējdarbības attīstībai. Šeit tā ir ļoti laba platforma, kur uzņēmējs spēja saņemt savu vēlumu atbalstu no pašvaldības.
Jūs esat pētījuši tādos izvienos, kad uzņēmēji vēlas saņemt atbalstu? Tas ir kaut kādas jaunas idejas vai kaut kādu esošo infrastruktūru uzturēšanu?
Šogad, cik budžeta līdzekļi netika piešķirti, šajā jautājumā uzņēmēji netika aptaujāti, bet iepriekšējos gadus katru reizi pirms uzsaukums tika veikts, tika izsūtīta digitāla anketa, lai saprastu, kas ir tas virziens. Un, ja es nemaldos, tad pēdējo reizi, kad šis uzsaukums bija, tad vairāk visi vēlējās koncentrēties un saņemt atbalstu uz e-vidi, uz attīstību e-vidē.
Kāda situācija mums ar Wi-Fi tīklu priekš, tā kā es viņu jūs mēs speciāli interesēju priekš viesiem, tad viņiem cik daudz ir pieejams pilsētā tiem, kuriem nav, teiksim, internets iespējams pašiem līdz?
Uz doto brīdi, diemžēl, man personīgi nav šāda informācija ne par Wi-Fi kvalitāti, ne par, par to, cik pārklājums ir pilsētā.
Varbūt, ka to mēs varam lūgt, kurš to varētu noskaidrot? Nu, uz nākamā kaut kādu.
Droši vien, tad atradīsim attiecinos,
pie kā vērsties. Kā mums vajadzētu lūgt to darīt? Jūs to darēt?
Nu, mēs varam, jā. Principā, visās publiskajās vietās ir, nu, jebkurā viesnīcā ienāksī, vai uzpildu stācija, vai turismu informācijas, tur ir. Ja runa iet par vidi dabā, pludmali, meži, parki, nu, tad mēs varam jāapkopot, es daudz sīk.
Nebūtu slikti mums pašiem zināt, un, protams, ka tad arī varbūt pat karti varētu izveidot viesiem, tad viņi zina, ka neizstaigā un meklē kaut kādu. Es saprotu, ka laikam ir aplikācijās iespējams.
Tur, nu, kādreiz bija tas sauklis, ka mums tā kā būs, nu, vispār jebkuram Jūrmalā būs bezmaksas internets, un tad toreiz noskaidrojās, ka, nu, šis plakāts, ko mēs visi redzējām, tā īsti nebija, izrādās, kad ir kaut kādas atsevišķas, nu, es jau šeit neatceros, ir atsevišķas vietas, atsevišķas soli, uz kuriem tu vari atnākt, un tad tev ir, ja, nu, jautājums ir, teiksim, pie, nu, pie tā, nu, cik un, protams, ja, teiksim, droši vien tam, kas ir atbraucis, ja viņam varbūt kaut kāda ievērojama starpība ir tur tarifā vai kaut ko, ko viņš lieto, tad droši vien viņam ir interesanti bezmaksas, ja. Vairumam, ja es domāju, ka mūsu paši iedzīvotāju, teiksim, īpaši tas neinteresē, ja, teiksim, kā es lietoju caur mobilo operātoru, ja, teiksim, man tas principā neko daudz vairāk, man liekas, arī nemaksā, jā.
Nu, šo ir ļoti daudz.
Daudziem cilvēkiem ir robežots internets, un tad es
viņu arī zinu, arī tas visas, droši vien arī skeptiski skatās uz tiem internetiem, kurus piedāvā, teiksim, varbūt lokāli, teiksim, drošības viedokļi, tā, jā. Bet, nu, kādreiz bija, jā, es to plakātu ļoti labi atceros, un tad es te jautāju toreiziem, domas priekšsēdētāji, nu kā man ir, man tur slēgt ar to Latelekom līgumu uz nākošo gadu vai nē, ja teiksim, ja tad bet tad izrādījās, ka tomēr bija jāslēdz, un tas attiecās uz kaut kādām atsevišķām vietām. Un es nezinu, varbūt ir pat tās ārā pie domas uz soliņu arī var dabūt.
Ja priekš vienkārši bija sanākt 20. gadā, es skatos, jā, mēs vienkārši no galvas nezinām, ka bija 11 publiskajās vietās, cik man zinām, šobrīd ir 10, ir arī konkrēti uzskaitīts, kurās vietās viņi ir, piemēram, tur Pumpura vidusskolas apkārtnē, kaut kur kultūras mums, dzeltais acīja majora un tā tālāk. Un to vēl Mārtiņš Rīkšas noteikti var pateikt konkrēti, cik daudz viņu vietu un tā tālāk, jā.
Es viņu šaicinu izvērtēt, vai nevaram kaut ko uzlabot, jo, protams, ka mums interesē, lai viesiem būtu, un ja jau vēl, protams, arī vietējiem iedzīvotājiem, ja viņš nevēlas iet uz biblioteku tieši, nu, izmantot, ka viņš var arī parkā iespējams arī, nu, ietaupīt savu, teiksim, budžeta līdzekļus un izmantot pūziku, ja viņš to vēl.
Nu.
Labi.
Dators par.
Mēs droši vien varam iet ar priekšlikumiem pie attiecīgā struktūra vienības, kas šo servisu nodrošina.
Ar pirmkārt jāsaprot, vai cik mums ir, vai ir, un kā šķiet, vai ir ok, vai ir labi, jā, tātad vai kaut ko uzlabot, ja nevajag, mēs zinām, tātad es piemēram nezinu, tātad zinu, ir 10, labi, nu. Ja man kāds jautās, es varētu pateikt, kad aiziet majora parkā uz soliņu vai pie stacijas, un jūs varat izmantot bez maksas internetu, nu tas nav slikti zināt. Paldies. Vēl jautājumi kādam ir? Jā, Kronvulkums.
Nu, tur laikam bija pirmam jautājums.
Es ar kumpu. Es domāju, ka viņš vienkārši varat aiziet pie trukšņkumpu, pajautāt vienam viņš kaut kādā tam analīze veicis, ja viņš solīja visiem bezmaksas Wi-Fi, tad kaut kādu priekšanalīze veikt, un tajā varbūt viņš kaut kādiem risinājumiem varētu padalīties. Bet, ja runājam par konkrēti runātāju sacīto, tad daži jautājumi man par rīcību plānu izpildi. Viens ir par tajiem lielu izmēru galdspēļu izvietošanu dažādās vietās, un par ļoti labi investīvi, tikai vai arī apreķinās kaut kāds tās projekta izmaksas atvinās.
Par kuru projektu?
P1-2-2 lielu izmēru galdspēļu izvietošanu vietās formidārus, kad nav būs tādā.
Jā. Šis uzdevums visu laiku bija sakā pamatā pie kultūras centra, un cik man kultūras centra vadītājs katru gadu teica, ka viņiem nav ne kapacitātes, ne tieši tā budžeta līdzekļu šādu aktivitāšu veikšanai, bet vairāk jā.
Bet tā tikai viņa ideja bijusi, ja tad jūs?
Nē, es gribētu teikt, ka tā ideja bija tāda kopīga, tad, kad mēs šo rīcības plānu arī radījām, ka varētu būt pie tieši pie kultūras centra, tāds, kas brīvā vidē lapus šīs lielās galda zemes spēles, grības spēles. Bet, nu jā, tas tiesa, ka tur netika piešķirts budžets nepieciešamais neliels. To frīt tika veikts. Turisma attīstības plānā bija rīcības plānā, ir kaut kāda soma paredzēta, bet, nu, jā, tur ņemot vērā, kā arī kultūras centram, lielā mērā bija pie uzstādījuma, ka budžeta izmaksas nevar palielināties, ņemot vērā, ka palielinās jau visu, nu, būtiski, un ņemot vērā, ka palielinās visu izmaksas pasākumu organizēšanai, tad šis, diemžēl, viņš nav bijis kā A prioritāte. Lai gan ideja, bet es piekrītu, ka nebija ļoti patīk.
Labi. Sāpaldies par to, un tad manis jautājums ir 1.25 punkts elektrības jaudas palielināšanas Intermežu parkā. Es redzu, šobrīd jau mums gaisas parks notiek, vairākus gadus jau. Saprotu, tad tur ir kaut kāds papildus jaudas nepieciešams, ka nav bijuši šobrīd pieteikams, vai kā liekšņi tas ir ticis risināts, ja mums ir nepieciešams tam mērķis palielināt?
Ja ir nepieciešama papildus jauda, tad uz pasākumiem vienmēr ir ticis īrēts ģenerators, jo no esošajām apgaismas latājiem uz saviem nav pietiekoši elektrības, lai nodrošinātu visai nepieciešamai tehnikai. Līdz šim, kad esam sazinājušies ar Jūrmalas gaismu, viņi ir teikuši, ka viņi ir paņēmuši maksimumu no tā, kas viņiem ir pieejams, un tad attiecīgi, lai mēs palielinātu to jaudu parkā, ir jāveido absolūti jauns projekts, jāsadzinās ar sadales tīkliem, lai viņi no tuvākās lielās transformatora kastes, es nemaldos, varētu būt Madonas ielas šķērsēlā, lai viņi šo elektrību varētu padot mums uz parku.
Un cik pieņemsim bieži notiek pasākumi mežu parkā, kur nepieciešam šādu papildus jaunu?
Cik man zināms, visbiežāk tur pasākums rīko Jūrmalas kultūras centrs, un tad nu, vislielākais un tāds apjomīgākais pasākums uz to brīdi ir nestāsts pasacījums, kas ir bērniem divu dienu pasākums.
Mhm. Vienkārši varbūt jāsaprot, vai tiešām ja tur divu dienu pasākumi ir vērts, ir veidot lielu projektu, vilkt šo papildus elektrību, iespējams, ka tiešām pieteikot ar ģenerātors.
Agrāk bija arī Jūrmalas gaisma parka ietvaros nedēļas nogalēs pasākums bērniem radošās darbnīcas, kad arī tika ņemti papildus ģeneratoru. Un es domāju, ka šobrīd tieši izejot no tā faktora, ka nav pietiekoši jaudas, arī šī vieta tiek izsvērta vai neizsvērta kā pasākuma lokācija. Ņemot vairāk papildus izmaksas, iespējams, tas droši vien vairāk ir jājautā personām, kas rīko šos pasākumus.
Labi, pane.
Tur jau droši vien būtu vienkārši lieta, cik izmaksātu jaudas uzturēšanu, tad, kad viņi vēlē to un cik izmaksātu, tad ir šis papildus tā.
Es varētu tieši par to izbūvu un kaut kādu izbūvu.
Tas ir uzturēšana.
Arī, protams, jau šobrīd uzturēšana lielas izmaksas sasniedz.
Ja, ja sasniedz lielu jaudu un neizmanto viņu, tad maksā par to, kad, Fāta energo rezervē, teiksim, uz šo jau, tas, protams, ir jāizvērtē.
Bija esošajām cenām, noteikti, jā.
Noglūkums?
Man ir jautājums par to ūdens turismu centru, cik es saprotu, tad līdzfinansējuma nu, nosacījumos bija tas, ka tiek daļa telpa tiek izmantots, plus nu, ne tikai vienkārši nu, tas ir iznomāts, jā, bet arī nu, viņiem bija kaut kāds noteikti apjoma investīcijas jāvies. Un toreiz tur tika kaut kā pievilktas kaut kāds kuģītis, jā. Vai jūs nesasat risku, ka teiksim, šis nomnieks var ar tādiem nosacījumiem var arī neatrasties, un tad tā kā mums kaut kāds 700 tūkstoši jā, ir?
Riski pastāv vienmēr, un mēs viņus, nu, viņus ir grūti prognozēt. Bija jau arī izsludināta izsola konkrētajām telpām uzņēmējām, un diemžēl neviens arī nepieteicās.
No, ar ko tad palika tie kurus tad, nu, mums visiem teica, kur jau mums ir, kas tikai gaida, ka uzbūvēs, kur tie palika?
Es nemācēšu komentēt, es pat neesmu atzkušā, kuri bija tie, tas droši vien tad man jāvēršās pie infrastruktūras.
Nē, labi, es saprotu, jā. Nu, jo vienkārši, nu, protams, skaisti ir, jā, teiksim, ka mēs, nu, uzbūvējām pašvaldībai, teiksim, telpas, jā, un viss ir ļoti jauki, jā, bet tas, kas man skumdina, jā, ka tur pat netālu brīnišķīga, ļoti liela teritorija, tas saucām Majora muiži, ja, kurā nu, ne par ko par spīti visiem konkursiem nevienu eiro negribēja, ja tagad, teiksim, nu, šo, teiksim, es nezinu, jau ir valsti jau nonākusi vai nē, ja, kas būtu, kas bija brīnišķīgi ļoti liela zaļa teritorija, kurā, teiksim, būtu atradusies vieta gan pašvaldībai, gan iedzīvotājiem, ja, tā kā, nu, skumi, ja. Protams, es vēlu, lai, teiksim, lai šis nomnieks tiktu atrasts, ja, bet, nu, man liekas, tie akcenti netika izdarīti pareizās vietās. Paldies.
Paldies, vēl jautājumu kādam, kāds grib izteikties. Mums laikam nav jābalso par šo, tas ir informatīvs.
Es tikai pieņemu zināšanu, ja, ka
pieņemu zināšanu.
Labi, tad paldies par ziņojumu.
Paldies.
Nākamais jautājums.
Es atvainojos, ja tomēr nu, palūkt ierakstīt protokolā, teiksim, man, nu, to, ko es teicu, ka man ir bažas par nomniekiem, kuriem jāiegulda attiecīgas investīcijas ūdens turismu centrā.
Paldies. Nākamais jautājums par mediju pārstāvju delegāciju uzņemšanas rezultātiem 2022. 2023. gadā. Aleksandrs Trauka, vai mārketinga nodaļas, un komunikācijas daļas vadītāja Lūdzu.
Jā, labdien, kolēģi. Tātad tāds informatīvs jautājums par ļoti būtisku mūsu darba sastāvdaļu, tīpaši vasaras sezonas laikā. Tas ir tā saucamā presestūra un fantūra uzņemšana. Tātad mums ir divi veidi delegācijas, kas katra pa savam veicina turismu attīstību. Viens ir turismā ārvalstu turismu operatoru uzņemšana, kuri atbrauc ar mērķi apskatīt Jūrmalas turismu produktu un skatās to no tāda biznesa viedokļa. Tas ir tas, ko viņi tālāk piedāvās saviem turistiem, viņi grib redzēt. Viņi atbrauc no ārvalstu, nekad nav redzējuši ne tās viesnīcas, tikai internetā, ne tos turismu objektus. Un tad tiek organizēta vizīte, kuras laikā tad arī tiek parādīts. Tas viss atkarīgi no interesēm, jo ir tie, kas specializējas uz ģimeņu atpūtas, ir tie, kas uz darījumu turismu, ir tādi, kas tikai uz dabas turismu un tā tālāk. Tas ir viens veids. Otrs veids ir mēdī. Tas ir pavisam cits stāsts, tātad tas ir notiek ar tādu mērķi, kā parādīt par Jūrmalu stāstu kaut kādu, atkarībā atkal no tās, no tā konkrēta plašsaziņas līdzekļa interesēm, izveidot to programmu ar tādu domu, ka pēc tam atgriežoties, tas žurnālists izveido rakstu vai videoklipu vai sižetu vai podcastu vai blogers, kas ievēda rakstu savā blogā, un tādējādi tiek veicināta Jūrmalas popularizēšana. Nu, es apkopoju, teiksim, to, kas ir šo brīdi, jo bieži vien atbrauc žurnālisti un tās publikācijas nenotiek uzreiz nākamajā dienā. Bieži vien, tīpaši, ja tie ir ļoti lieli izdevumi populāri, viņiem publikācijas ir ieplānotas jau uz gadu uz priekšu. Viņi atbrauc, piemēram, tagad, tā publikācija vispār būs tikai nākamu gadu pavasarī, piemēram. Līdz ar to šeit ir, nav, protams, viss, bet vienkārši jūsu ieskatam, lai saprastu, priekš kam mēs to darām, kāpēc, ko tas ietver un kāds ir rezultāts, ir sagatavota šī te prezentācija. Tā kopumā par periodu ir uzņemtas uz doto brīdi 17 delegācijas no dažādām valstīm, apmēram izveidotas 30 publikācijas un uzmanību. Viss interesantākais no tā visa, ka uz to visu ir apmēram izlietot 700 eiro līdz 700 eiro gadā. Kāpēc? Jā, kādā veidā mēs to tā, teiksim, darām? Tas tāpēc, ka visas šīs vizītes notiek sadarbībā ar Latvijas investīciju attīstību aģentūru, kuri arī organizē tās vizītes uz Latviju kopumā. Tas vizītes pārsvarā nenotiek tikai uz Jūrmalu, tātad tiek sastādītas programmas pa Latviju, teiksim, 5 dienas Latvijā, un tad attiecīgi Latvijas investīcija attīstības aģentūra pēc saviem ieskatiem, protams, lai visiem tiek, jo visu Latviju nevar apskatīt 5 dienu laikā, līdz ar to ir žurnālisti, kas nemaz neatbrauc pie mums, bet ir liela daļa, kas atbrauc uz Jūrmalu, un tātad, jā, pārsvarā viņiem ir, piemēram, atkarībā no tās vizītes, vai viena diena, vai divas stundas, vai divas dienas, un Lijā sēdz, principā visus izdevumus, kas saistīts ar šo uzņemšanu, izņemot dažus gadījumus, kad, teiksim, ir nepieciešama arī mūsu iesaiste, ka, teiksim, ir kaut kāds izdevuma veids, ko viņi nevar sēkt, vai, nu, dažādi iemesli dēļ, bet vienvar cakot, nu, tāda, teiksim, neliela izdevuma tomēr rodas. Bet, protams, teiksim, tā, ja mēs skatāmies 700 eiro, nu, tas ir apmēram līdz vienai lapas pusē, kāda puslapas pusē vietējā žurnālā reklāmu, ja mēs liktu. Vienreiz un viss, jā, un šeit mums ir gada laikā. Bet skumīgākais tajā viss ir tas, ka šī programma arī Lijā iet uz beigām, beidzas šis, jo viņi arī tas bija Eiropas kaut kāds naudas, un nav zināms, kā tas viss izskatīsies nākamgad. Vai viņiem būs šīs te projekts, un viņi varēs, mēs varēsim arī turpmāk tik forši sadarboties un veidot to uzmanšanu. Ar vienkārši skrūlēju. Jā, teiksim, nu, kāpēc mēs nevaram vienkārši paņemt nopirkt reklāmu? Varam, tas pirmkārt izmaksās krietni dārgāk, protams, ir tīpaši ārvalstu presē. Otrkārt, pētījumi pierāda, ka, ja žurnālists uzraksta rakstu, jūs atverat žurnālu un lasat, ka viņš ir bijis tur un tur, un viņi ir emocionāli iespaidi un piedzīvojumi, tas uz cilvēku iedarbojas krietni labāk nekā vienkārši reklamēt. Jā, tāda tīrā veidā apmaksāta reklāma, kur cilvēkam liekas, ka, ja žurnālists raksta, tad viņš ir...
Es vienkārši uzreiz jautājumu, gadās arī, ka kāds neapmierināts žurnālists ir?
Reti, jo principā pārsvarā visi viņi ir turismu žurnālisti, kas ir braukājuši gandrīz visā pasaulē. Viņi ir bijuši ļoti dažādās vietās, līdz ar to viņus, teiksim, nu, tādā veidā... Nu, viņam interesanti, kā dzīvo attiecīga valsts, un viņam vai ko pretenziju nav pret kaut ko.
Nu, nē, nu, teiksim tā, ka... Es to atvainojos, ka es, nu, beigās neuzdod vienkārši, kamēr neaizmirstās, ja? Jo, nu, varjā būt, teiksim, kad arī kāds, nu, vienkārši kritiski vērtē, teiksim. Jeb tādi kritiski vērtējumi nav bijuši, teiksim.
Nu, vērtējumi dažādi. Es pieļauju domu, ka viņi daudz ko arī nesaka, jo, nu, šeit tomēr ir tā, ka viņus uzņem, nu, skaidrs, visur izvadā, jā, no, protams, viņi tā klāk nesaka, kas
nu,
tā
ne. Labi, piedodiet, paldies, turpiniet, jā.
Daudziem liekas, jā, ka te ir tik liels potenciāls. Jā,
es domāju, ka tā fona, ko viņi ir redzējuši, jūrmā noteikti nav sliktākā, kuru sāk kritizēt un šķiks.
Nē, es pasaru Dievs, es nedomāju.
Jā, nu, un tāpēc mēs to darām, jā, respektīvi iesaistamies šo vizīšu uzņemšanā, lai, tā teikt, veicinātu šo ar minimāliem līdzekļiem, panākt to rezultātu, popularizēt mūsu jūrmalu. Un otra kārt, teiksim, kas īpaši ir svarīgi, tas ir ļoti rūpīga vizītes organizēšana. Uz to mums, principā, mūsu ieguldījums tajā visā ir netik daudz naudā, cik cilvēku resursā. Jo tas nemaz nav tik vienkārši, cik var likties. Ja atbrauc žurnālisti, paņem izvadājumu, tur pa šurpu viņš aizbrauc ļoti jautri. Nē, pirmkārt, tiek iedots noteikts laiks. Tev ir, teiksim, dažreiz tas ir 3 stundas, un tev pašam jāizlemj. Ko tieši tu parādīsi pa tām trim stundām, nu, tas tā kā tāds uzstāšanās. Tev jāparāda labākais tā, lai viņu aizķert, jo viņam nav noteikts rindu skaits, vai tu, ko viņš ir tā kā, kas viņam obligāti jāuzraksta. Viņš pa lielam vēl neko neuzrakstīt. Var uzrakstīt vai zel lapas pusi, ja viņu pārsteigts. Tas saucās tā pārsteigts mani. Un šeit ir ļoti svarīgi zināt izdevumu specifiku, zināt, kas ir tie triggeri, kas aizķers to žurnālistu, ja tas ir sieviešu lifestyle žurnālis, tātad tas ir kaut kādi spā un kaut kas tāds foršs, ja tas ir dabas žurnāls, cits kaut kas, ja tas ir varbūt žurnāls ģimenem un bērniem, tad vēl kaut kādas lietas. Kāda valsts, ja tas ir Nīderlandi vai Arābu Emirāti vai Lietuva vai Igaunija. Lietuva, Igaunija ļoti daudz ko zina par Jūrmalu, pārsteidz ar kaut ko jaunu. Arābu Emirāti nezina neko, kas priekš viņiem būtu tas. Luxury neinteresē, viņam pašiem tas ir. Respektīvi cilvēkam, kas strādā šo programmu, patiesība, tas viss ir jāpārzina. Lai, teiksim, jāpārzina arī pasūtot pusdienas ēdināšanas, ko konkrēti šajā valstī varbūt ir kaut kādi ierobežojumi, ko viņi vispār nē. Ja, un jāsaprot arī ikvienā vietā, kur tu ved, pretī jābūt tikpat atraktīvam cilvēkam, adekvātam, kas spēj runāt valodās citās, kas spēj pastāstīt par savu objektu. Ir, protams, objekti, par kuriem mēs arī paši ļoti labi varam stāstīt, un tā, bet ja runa ir par kaut kādiem, varbūt, vietām, kas ir mēs viesnīca, tad, protams, nepieciešams, ka tur arī tevi sagaida cilvēks, kas nevis kaut ko burš zem deguna, bet viņš arī pietiekami jautri spēj pielāgoties pastāstīt tālāk. Ļoti bieži rodas, kā jau jebkura delegācija uzņemšanā, vai kur kolēģi arī bieži vien ar to bija nodarbojušies, kaut kādi starpgadījumi. Pēkšņi sāp vēders, pēkšņi nepatīk, nezinu, līst lietus, tu vieplānojas plūpmalē ar pargājām 2 stundas, bet līst lietus ar krusu. Tātad vienkārši turpat uz vietas mirklī jāpamaina programma. Jāizdomā muzejs, jāsazvana fiksi muzejs, lai tur ir cilvēks, kas ir priecīgs, kas ir gatavs uzņemt. Tātad pilns telefons ar visiem tiem telefonu numuriem. Respektīvi vienkārši es jums aprakstu, jā, ka aiz tā visa, aiz katra stāv tā milzīga organizēšana. Un tas ir saulēkti, trijos celties, ņemt mašīnu, vest to žurnālistu saulēktu, iet kopā ar viņu. Līdz ir termos ar kafiju, tā lai forši aiziet uz turnīšu un tā mirkli, kad ceļas saulē, iedzer kafiju. Ja, lai tas viss ir garšīgi, smuki, aiz tā visas tā cilvēki to nedara, žurnālisti viens pats, nav tā, ka mēs viņam izdrukājam programmu, ej. Ja, mēs visi kopā braucam ar kuģīšiem, pa purviem staigājam, ceļamies uz ūdenstūrni, saulrieti saulēkti, sestdienas, svētdienas un tā tālāk. Tad tas viss, tas darbs. Un tagad rezultāti. Rekur, jā, tā ir, nu, ko es arī stāstu, jā, personīgas ieguldījums ļoti būtisks, jā, rekur, te blogi ir, piemēram, Somijas purvā, počēs ar mūsu kolēģi no Turismu informācijas centrā, kas ar viņiem tur staigā. un tālāk tā. Nu, un rezultātā to, piemēram, šādi raksti, kā es jau teicu, tas viss, protams, varbūt nospiet uz to linku, lai attaisās tas. Jā. Nu, es vienkārši dažus, jā. Nu, teiksim, ceļojuma rezultātā, otrs šāds te ieraksts, šis konkrēti ir Beļģijas, Nīderlandes izdevums, jā, viņi bija Rīgā, tas, ko viņš tur redzēja, sapučēja, Rīgā arī tas pats, viss tas pats notiek rekur mūsu Jūrmala. Jā, ļoti būtiski pat zina ieliņas, šķers ieliņas, par kuriem viņu vest, kur ir smukākas sakotākas mājas, lai neatbildētu uz kaut kādiem nevajadzīgiem jautājumiem, tur nezinu, kāpēc māja brūk un tā tālāk. Jā, tātad izvēlēties to maršrutu, pa kuru tu viņu ved, lai viņš redz tikai to smukāko, lai viņš uztaisa tās smukākas bildes. Protams, jā, man ir arī augsta latiņa pret uzņēmējiem, jā, ļoti bieži viņi jautā, kāpēc tu pie mums neaiziet to žurnālistus? Nu, acim redzot, ir iemesli, jā, ka dažreiz tur man ir svarīgi, kā es jau teicu, ka ir cilvēks pretī, ka viss tur ir sakārtots, viss ir gatavs uzņemt ārvalstu viesus, jo nevienmēr tas ir turismu produkts. Tālāk. Nu jā, ieraksti, fočē viskaut ko, ja? Mēs varam sagaidīt, ka viņi nofočēs tikai smuku pludmali ar saulrietu, bet viņi var izvēlēties tur, nezinu, kaut kādu ļoti, ļoti vecu koku māju, un viņam liekas, tas ir tas, kas ir ļoti ārkārtīgi interesanti, ja pludmales viņi redzējuši, ar koku arhitektūra ir tas. Vai arī vienkārši cilvēku, kas sēž uz jums ielas, jā, kaut kādu vecu cilvēku, kas baro baložas. Nu, respektīvi, var gadīties tā, ka jā, ka tu vienkārši pat nebija domājis, ka kaut kas tāds var pārsteigt, piemēram. Nu, ir tikuši, protams, jā, kaut kādi šos svētdien atkal būs no Arābu Emirātiem, jā, viņus pārsteigt pārsvarā meži, daba, puri, jo viss, ko mēs varam iedomāties, šikākas būves, mūsdienīga arhitektūra, tu, protams, Dubajā ir, un līdz ar to tas nav tas, dēļ, kā viņi brauks. Un sniegs viņus pārsteidz. Viņi, pieņemsim, man bija paredzēts, ka uz pludmali mēs iziesim 15 minūtes, viņi iznāca ziemā uz pludmali, ieraudzīja sniegotu pludmali, nekad viņi mužām nav to redzējuši, un vienkārši divas stundas pavadīja pludmalē, hočieties ar sniegoto pludmali. Viss. Tālāk. Jā, nu, Šveicis, tātad, jā, šeit ir atkal jomas iela, Askazijas māja, nu, protams, ka pārsarīties poti, ko mēs arī rādām, kupinātās zirtiņas, tas ir tāds labs turismu objekts, ļoti labi, ka Brīdavas muzejā, Jūrmalā tas viss notiek, žēl, ka reti, tikai jūlijā ceturt dienās, ceru, ka tomēr kaut kas notiks, lai tas viss ir biežāk. Redziet, viņus ir Marijam Vāda sēku veco, piesaistīja uzmanību, paņēma noftografē, jā, iespējams, varbūt, nu, protams, ka tur apakšā ir stāsts, jā, un ļoti būtiski, jā, bet, protams, šis jautājums, kas tās stāsts, uzreiz pretī ir stāsts, jā, kas paskaidro varbūt to visu, kā tas šeit notiek, tālāk. O, šis ļoti forši bija mums vērienīgs projekts Polijā, es biju. Klips Polijas televīzijā, vienā no kanāliem, viņa atbrauca taisījās uztaisīt tikai vienu filmu par Latviju, bet sanāca viss tik jauki, ka viņu vienu atsevišķu pa jumu izveidoja. Vai ir višķi tā kā tik, nu tā, jā, palikt vienkārši uz priekšu. Jā, nu, respektīvi ir arī kur saulēkts purvā, pasūtīts bija viņiem tām pagājums ar purva kurpēm. Tad arī gājām, rekur vilcienu filmēja, speciāli nobrauca ar mūsu vilcienu, tad palaida nofačēja lielu sostu ar lielu uzbrību, mūsu turisma informācijas centrā iegāja. Respektīvi, jā, var interesēt jebkas un jums iela. Jā, rekur, atpūtas komplekss ar plostu mums bija, ar to, jo rādam pārsvarā, jā, arī ir, teiksim, iespējas dažādas, kur atpūsties par bērniem, kur var dārgāk, kur var, teiksim, ekonomiskāk, Rīdavas muzejas, nu, te tiešām, te divas dienas bija parādīts viss, gan viss, kas ir dzintru koncertzāle. Jā, tā, tā. Tā, šitais mums ir National Geographic Polija, arī bija atbraukuši, un, jo Polija vispār šobrīd trauja augoši tirgus, un patiesībā ļoti labi, ka viņi brauc, ka viņi raksta, jo es domāju, ka perspektīva, arī analizējot statistiku tikko, mūsu kolēģi no turisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļa atsūtīja pārskatu par jūliju, kas ļoti skaidri parāda, jā, teiksim, tos skaidrs eksistējošu tirgi Lietuva Igaunija, bet arī iezīmē tos perspektīvos jaunus tirgus, un viens no viņiem ir Polija. Ja agrāk, vēl, nezinu, gadus 3-4 atpakaļ Polija bija, nu, vienkārši daži turisti no Polijas, šobrīd tas jau ir iekļauts top 10, kas brauc un parāda ļoti tādu procentuālu pieaugumu. Tā kā, jā, šis būs mūsu nākotnes tirgus arī. Nu, tad ir blogeri, teiksim, šeit bija tāda Marija Valosāri, mums varbūt neko neizsaka, viņa par Somijā kāda slavenā aktrisa un tā, un tad viņa atbrauca ar bērniem, atkal ceļoja pa Latviju, tad izveidoja visu tur klipu, visu laiku filmēja par saviem iespaidiem, lika savā Instagramā. Delfi, tātad ar Delfiem, lietuviešu Delfi ir tur ir tāds projekts Arlija, ka tur ir speciāla sadaļa izveidot atkultu Latvijā, un kur tiek veidot arī raksti un sižeti par dažādām vietām Latvijā. Protams, ka viņi katru gadu pieprasa kaut kādus jaunumus, nu, ka viņi negrib katru gadu likt vienu un to pašu. Jums iela, līdz ar to, nu, šī projekcija, nezinu, 3. vai 4. gadu, un tad brauc žurnālisti, vairākas reizes bija viena, pat viena un tie paši žurnālisti, un katreiz, jā, tad viņi pieprasa, nu, tad kas ir jauns. Jo lietuvieši ļoti daudz ko jau zina, un tāpēc, jā, šogad, piemēram, bija, tā, tas ir Lietuvas Rītas, bija žurnāliste. Varbūt Lietuvas Rītas atver Zandam, jā, to pašu rakstu. Tātad, publicēts bija gan papīra avīzē, tur tāds pielikums viņiem ir, tā kā sestdienas pielikums atpūta, kā sestdienas diena apmēra, bija gan drukātā veidā, gan arī interneta versijā. Nu, Lietuvas Rītas pietiekoši, tāda, teiksim, es nezinu, topā viņi ir numur viens vai ne, bet nu, tas ir tāda vadoša, teiksim, vadoša laikraksta Lietuvā. Tā kā bija forši, jā, kā arī no turienes atbrauca žurnāliste, vairāk viņu interesēja tāda, bija viena sievieta, viņa arī interesēja tāda sievieta, atpūta sievietēm. Jūrmalā, nu tad arī, nu šeit jau aiziet tādīs kā tirgus, tā kā jā, kā parasti, kā jūs jau teicu, tas viss ir tādi kombinētie raksti. Tā Nīderlande, tas ir purvi, ķemeri, protams, ķemeri ir tāds objekts, principā viens no top objektiem, kas vienmēr izraisa tādu tiešām sajūsmu, vienīgais tas prasa laiku, un arī, protams, vienmēr ceļoties tīpaši vasarā, kad tie saulēti ir ļoti agri, jo ziemā vismaz viņi tādā pieklaigā laikā 7-8, un tad vasarā jāatceļās 3, un tīpaši ir apmācies laiks, tad pārstāt vienkārši lūdzu Dievu, lai tas saulēks tad tiešām ir košu un izteiksmīgs. Ja netot Dievs, tad cilvēku izrausim agūtu, saprausi, ja tur nekā nebūs, vienkārši pēlēkim akoņi, tad arī atkal tas būs tāds mazliet nepatīkami. Bet mums veicās visu laiku. Tā, Norvēģi žurnāls. Ļoti arī tā, vairākas labas puses bija, un var redzēt atkal Kemira National Park. Pludmale, nu, protams, ka tas tie spoti jau lielākoties atkārtojās. Nu, raksta vairāk vai mazāk. Jā, redzēt šeit, piemēram, viena bildīte, tur kaut kur ir labas puses. To gan mēs nevaram ietekmēt, jo, kā es jau teicu, to organizē LIA, un acīm redzot, tiek atrunāts kopējas raksta apjoms, un tad atkal cik tieši kurai pilsētai, kurai vietai būs pievērsts uzmanības, nu, to mēs nevaram vairs tur ietekmēt. Tie ir atkal tāds Norvēģu blogeri bija, kas bija šogad. Jā, tagad visi počies pie tiem kurtiem ļoti patīk. Nu, un Somijas sievietes žurnāls Anna, kur mēs, jā, parādījām smuko parku, tagad ir tīpaši, kad parks saņēma balvas, tad tas kļūst tāds, teiksim, to var labi pasniegt ārvalstu medijiem, jo ir balva, kas ir Eiropas līmenī, līdz ar to tas tā uzreiz kaut ko izsaka, ka tas nevis vietējā mēroga balva, bet tas ir tiešām startautiskā Eiropas parku un dārzu tāda balva. Tas ir atkal specializēts golfa žurnāls. Tieši atbrauc žurnālists, kurš mērķiecīgi spēlē, tur pavadīja katra golfa klubā Latvijā dienu vai tur par dienas daļu, un tad viņš rakstīja tā kā vairāk par golfa laukumiem, bet vienlaicīgi pasniedzot to, ka spēlēja golfu, tu vari apskatīt arī kaut ko, kas tur vēl ir. Nu jā, šeit var redzēt arī ēdienus ir ielicis, tad atkal ļoti būtiski pasūtot ēdienu, lai viņš ir vizuāli smuks, jo ļoti bieži ēdienus fotografē. Tad ēdienu jābūt ne tikai svaigam, garšīgam, interesantam, bet vēl arī smukai pasniegšanai, lai tas ir, teiksim, nofočēts smuki. Šīs ir dienas laikraksts Berlingske, kur uzreiz bija uzstādījums tikai daba, 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 nekas cits. Nu, vienīgais viņa atbrauca, kad bija kurorta svētki, līdz ar to, protams, nevarēja tomēr viņu neaizvest arī parādīt skatu būvumu, lai jau tas ir unikāli, tikai vienreiz gadā šādu skatu tiek būvēta, bet, kā var redzēt, tomēr tāda pamata uzmanība tika veltīta tieši atpūtēt pie dabas. Nu, rekur, bija arī vaduguns tāds mums laikraks, es arī viņu šeit ieliku, jo tomēr arī tur gandrīz veselu dienu cilvēks speciāli no palajiem bija braucis, lai uzrakstītu par mūsu duņām, par parku un par ķemeriem. Jā, šogad vēl arī bija tāds projekts ar atkal ar Delfiem, kā es arī stāstīju, atklāju Latviju, tas bija pagažgad šīs šogad, kur nu, var ieslēgt tos klipus, kur arī bija atbraucis tāds pārītis, acim redzot kaut kāds populārs Lietuvā, tas ir DJ vai kaut kādi tādi nu, slavenie jaunieši, un kuri filmē klipus par Latviju, ne tikai arī par Jūrmalu tur bija, bet par Jūrmalu arī bija diezgan daudz. Un viņi, kā jau jaunieši, protams, viņus interesē tādi, jā, kaut kādi hipsterīgākas vietas, kaut kādas neparastākas vietas. Un tad mēs viņiem tur radījām atkal ķemerus, radījām kuģīšus, lostus. Un tad repu šeit viņi atkal rāda pie pašas iebraušanas, no pašas sākuma, kā var samaksāt par caurlaidi, par automātiem. Tā kā, nu, tāds var arī atkal tā, tik, tik, tik. Jā. Restorāna pildēs. Restorāna pildēs, jā. Tas ir, nu, čiekuras, jā, var ļoti bieži redzēt, jo tas tieši kaut kas neparasti. Visi mums jau tur paralīja kaut ko neparastu, un tad mēs arī meklējam tās neparastas vietas. Nu, Delfi ir ļoti jautrīgs medijs, kā jau arī Latvijā Delfi ir ļoti jautrīgs medijs, tāpat arī Lietuvā, tāpēc, nu, šeit forši krit, ka tur ir. Nu, jā, ļoti es, protams, pārdzīvoju, kad vizīte notiek un nespīd saule, jo bildēs vienmēr smuki, kad ir saule, saulainas bildes, un, bet to mēs nevaram ietekmēt. Un bieži vien mēs piedāvājam, protams, mūsu, teiksim, gatavas bildes iedot, bet žurnālistiem patīk tomēr izmantot savas bildes, jo tad tā lielāka uzticamība, kur viņš ir pats nofučējis, pats viņš tur ir bijis, un tas ir reāla bilde, nevis kaut kāda, varbūt tāda izveidota bilde. Nu, tā īsumā ir
viss. Es domāju, tieši šī palika. Jā, paldies. Paldies,
Agatā. Jā, jautājums ir, nu, ļoti skaisti par ķemeriem, un tur es arī redzu tur publikācijas, tur kaut kas uziet, kaut kas neuziet. Bet man, ka es aizbraucu, tomēr, nu, mulsina tas kontrasts. Jā, teiksim, ir tas parks, un tur pat ir šīs kā lai nosauc, nu, ne īsti grausti un tā tālāk, jā. Manuprāt, tas kaut kā, nu, es saprotu, ka nevaru iespaidot, bet tai pašā laikā varbūt tur ir iespējams kaut kā vismaz kaut ko bišķi, nezinu, tur sakopt, apklāt vai vēl kaut ko kādreiz dara. Nu tā, es jums nevaru nekādas praktiskas padomas dot, jums droši vien būtu jāmeklē, bet nu, man katreiz, ja teiksim, katreiz, kad es tur, nu, ne jau bieži, ja teiksim, ja, bet katreiz, kad es tur esmu, vai kā, man kaut kā tā mulsina, ja tā, un man arī rodas tāda sajūta, ka mēs tagad tur ķemeros rekuri ūdenstronas un rekuri parks, ja, bet tas viss pārējais ir tāds, nu, kā lai, nezinu, kā lai maigāk pasaka.
Es jums pilnībā piekrītu, protams, ka mums ir ne tikai jūs, tas mums ir ikvienu, kas uzkāp rekurtūmi, un tu nevari viņam aizsvērt acis un pateikt, šeit skaties, šeit neskaties. Jums visiem ļoti labi zināms, ka tas viss tur, kas apkārt ūdens dzīvnā tāla sanatorijas, ir privāti īpašums, tāpēc, nu, es vienīgais, ko mēs varējam, es biju rakstījusi vēstuli, kaut kad vēl tā, kad vērām vaļā to parku un ūdens tornī ar lūgumu tiem īpašniekiem, ar lūgumu, jā, atklāt ar tādiem celtniecības tīkls, tas saucās tur, kur ir uzzīmēts tas ēka. Jā, nu, vismaz tā, nu, kas nebija izdarīts, godīgi sakot,
Es nezinu, kā es vēl varu ietekot.
Nē, nu, es teiksim redzu divos veidos. Viens ir, mums, nu, es nezinu, cik tas attiecās tur uz to degradējošu to status un tām lietām, ja teiksim, tur ar būvaldi parunāt, ja. Nu, tas ir, varbūt, ka, ja mēs juridiski drīkstam, ja, nu, mēs teiksim tā, nu, pašvaldību mēs nevaram, nu, mēs visi zinām, mēs nevaram vienkārši pašvaldības līdzekļus ieguldīt, nu, kaut kādos tos, ja, bet varbūt, man ir lūkums ir ierakstīt protokolā, varbūt mēs tomēr varam atrast kaut kādu legālu veidu, ja, kādā, nu, ar kaut kādiem, nu, pašvaldības līdzekļiem, tas ir, nu, tomēr šo ainu uzlabot, ja. Protams, ir teiksim, šie, nu, mēs tur attiecībā, mums ir visādi konkursi uz kultūra vēsturiskām mēkām un tā tālāk, un mēs līdzfinansējam, tas ir viens, ja, šeit īsti laikam tas nestrādā, ja, jo, nu, man liekas, ka, pietikt tur vienu, divu sēkus varbūt apklāt, ja teiksim, ja. Jau būtu mazliet labāk, ja. Nu, aprunājieties, tas nav pārmetums, tas ir vienkārši,
jā, sapot, jā.
Un es vienīgais, teiksim, tā domāju, jo tad arī, jā, tad ir ķemēt, tur skaisti un viss tas, un tad, bet nu, arī cilvēks saka, jā, nu tā, jā, tur zied, un tas tā, bet uzreiz tu, iznāk tā, ka mēs kaut kādu tādu vienu lietu tur noliekam, reklamējam, tad tālāk un pārējot, teiksim, tā kā, nu, neskatieties. Es saprotu, ka mēs to nevaram tādā veidā ietekmēt, bet nu, ceļus vismaz vajadzētu meklēt. Tā ir viena lieta?
Nu, tāpēc, jā, tāpēc tas prasa to resursu, varbūt, nu, teiksim, izstāstīt to stāstu, to sāpi. Principā es arī neslēpju, jo es nesaku, nu, apmēram, kaut kas, nu, nē, tur tas...
Nē, es saprotu, attīstās, bet, nu, šī aina jau... Jau ir ilgstāši. Lūdzu, man ir jautājums, ir, es skatos tur vai paši laikam ar kuģīti izbrauc vai vēl kaut ko, ja? Tad, nu jā, šobrīd arī tas bišķiņ tas stāsts, jūs vai droši vien arī nevarat ar kuģīti vai jahti jūrā izvest viesus, ja teiksim, pa lielūti, kas būtu arī ļoti skaisti, teiksim, ja? Nu, droši vien jūs stāstat par to, kā mums ir pilsētas piestāk un viss kaut kas, ja, bet līdz viņai tie cilvēki, kurus mēs tur projektā gaidījām no visām pasaules malām, viņi kaut kā tur netiek, un ja tiek, tad ir bēdīgām
sakām. Mums zinām, tā pragmatiski pieejam, teiksim, es zinu, kas ir, jā. Zinu, kā nav. Līdz ar to es sastāvu programmu no produktiem, kas ir, strādā, darbojas un ko var piedāvāt šodien. To, kas nav, nu, to, nu es taču
nevaru šo
lietas, kuras nav, kuras var nestruhēt, bet nav.
Nē, bet būtu, nē, nu, svarīgi, būtu skaisti, ja, teiksim, ja, kad jūs arī šajā produktā varētu pateikt, redziet, kur mums ir skaista piestātne, ja, un paņemt tur kādu atlikušajā bjākā, kas jau tur nav aizbraukušas, izvest viņas jūrā parādīt, un tā kā varbūt jums, mums jau arī, kad bija viena, domas sēde, kurā mēs nolēmām tā kā virzīt tālāk no iedzīvotāju iniciatīvu, ja, kas bija par to, kā atjaunot šo lielupas grīvu, ja, un virzīties, ja, teiksim, es nesaku, ka mums, labi, tur laikam arī neizraka, nu, okay, teiksim, ja, bet, nu, tā kā virzīties uz tā mola pusi, ja, teiksim, ja, un tad līdz ar to tas arī būtu ļoti Nē, nu bez ironijas, tas tiešām būtu ļoti interesanti, ja. Ļoti interesanti, jo nu Rīga tur pa reizēm tur parāda, teiksim, to savu ūdeni, ja, un tur kādreiz bija pat ūdens svētki un viss kaut kas, bet nu mums šī sadaļa pašlaik tā kā īsti nav. Paldies.
Būtu labi, ja mums arī ķemēju sanatorijas strādāt, un tur un dzīve iet uz priekšu, bet nu ir tā kā ir, mēs ejam uz šo ceļu, kāds mums ir, un mēģinām dzīvot labāk. Nu. Citā jahtu vien arī bieži vien nepārsteigts, jo jahtas arī Dubajā ir un Polijā ir, tāpēc cilvēki izvēlas kaut ko tādu, kas ir tikai Jūrmalā, un es domāju, ka arī, teiksim, Aleksandru un viņas kolonis spēja atrast un piesaistīt šo viesu uzmanību. Un es gribētu pielikt arī pat, cik es nedaudz biju saistīts arī ar šo Poliju delegāciju tajā skaitā. Tiešām ir jācitē, ka ik vienam ir roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu. Tas tiešām tā ir, un ne tikai Lijā, un ne tikai Aleksandra, bet savas komandas un arī kaut kādām individuālajām laika sprīdžiem. kur jāvelti no rīta. Man arī sanāca tā, ka viņi man pateica, ka polijas delegācija brauc, un es saskatīju, ka man divas atvērtības poļu meitenes tūlīt dosies prom. Un es vienkārši pierunāju viņus pabūt vēl 3-4 stundas sagaidīt šo televīziju. Un beigās tie žurnālisti paši vispār nerunāja, runāja tikai klienti, kuri Jūrmalā jau bija pavadījuši laiku. Man liekas, tas materiāls sanāca vienkārši fantastiski. Tagad tiešām katram, arī Aleksandra un viņas komanda, un arī priekšā tiem cilvēkiem, uz kuriem, pie kuriem aizbrauc šie žurnālisti, viņiem ir jābūt uz viena viļņa nedaudz, un arī višiņi arī upurēt sevi, savu laiku, savus resursus, lai mums tā kopējā bilde izskatītos labāk. Cik par lielu cietek runājot, tagad ministrijā tiek tā kā apstiprināta iespēja Jūrmalā iegādāties savu šo te zemes tā kā sūcēju, un tā kā tas ceļš vajag būt tās, ka tu mēģināt sakārtot to ieteku ar saviem līdzekļiem, un tu domā, kā izmantot, tad būtu arī panomāt citiem, un tad bija cita starpā.
Es vēl gribētu piebilst pie, tagad jau komitejas pienākumu izpildītāja, ja, ka, jā, tiešām šie cilvēki brauc un skatās, to, kas ir interesants, jā, un pieņemsim viņiem šīs, saucamie tur atpūtas nama un viesas nama, ja, ko mēs tur ieceļam kāpās, viņiem, no arhitektūras ietots tā, ja, un droši vien viņi būtu arī izbrīnīti, ja viņiem pateikt, ja, teiksim, ka mēs, pilsētā, ja, teiksim, tagad taisamies, tur 150 tūkstoši kvadrātmetrus mežu, ja, teiksim, skaistu, ja, nodot apbūvē, ja, par to, ka mēs atsakamies no prasības kultūra vēsturiskām vērtām ēkām saglabāt vismaz 20% no vēsturiskās substāns, tas viss būs šeit pēdējā teritorijas plānā. Ja? Tā kā mēs ļoti skaidri redzam, ko vēlas, teiksim, šie cilvēki, ja, teiksim, ja, kas popularizē. Ja? Jā, tiešām, ja, par to vajadzētu visiem domāt. Es ļoti priecīgs par to, ko dara, ja, teiksim, šie mūsu turismu cilvēki. Es ticu, es pārliecināts, ka viņi no sirds strādā, ka viņiem patīk to darīt, ja, un pārvar visas tās grūtības, ja, bet tajā pašā laikā es gribētu, lai tā pilsētas politika arī iet tajā virzienā, ja, ne tikai tur vārdos un reklāmās, bet arī darbos, ja, lai šiem turismu cilvēkiem būtu vieglāk, ja, teiksim, ja, un tiešām tā būtu, teiksim, šī skaistā koka ēka, ja, teiksim, ja, nevis tur betona klucis apdarināts ar dēļiem, piedodiet, ja, tur patās, kur gar atklāja to, tajā laikā atklāja to turismu maršrutu gar dubultu baznīci, jau tajā pašā laikā tur, cilvēks uzbūvēja pavisam ne to, ja, un pēc tam legalizēja, ja, Es vēl 10 piemērus tāds varētu pateikt.
Paldies. Es domāju, ka, protams, jāprot un jāatrod meistarību ir apvienot, saglabāt līdzsvaru starp attīstību un arī, teiksim, saglabāšanu. Jā. Paldies, vai jautājumi vēl kaut kādi?
Jā.
Jā, sāk mums.
Jā, pašā sākumā minējāt par tiem 700 eurā gadā, jūs kreiz sapratu, tā ir tā Jūrmalas pašvaldības, valsts pilsētas pašvaldības izdevuma daļa,
jā?
Un pārējais ir tas lijā.
Jā.
Un kāda aptuvena summa tas sastāv no lijā ļoti aptuvenam stipri?
Viņa sēdz izmitināšanu no tā, man to līdz tad jāsakalkulē, cik tas sezona laikā, cik tā ir numurs. Pēdējā reizi viņi ar 30.
Jā, es atvēlēju, bet vai Aleksandrs darbs vai tur ir 700 diez vai, es domāju, arī viņas komandas, tā kā, tas ir droši vien tiešie izdevumi, bet netiešie, es domāju, ka tur nav 700, man tas šķiet, es nezinu.
Tas ir skaidrs tieši, bet es gribētu teikt visu cieņu par šo, manuprāt, iespēju, gan izvēju maksimālā rezultāta panākšana ar šādiem te salīdzinoši minimāli līdzekļiem. Teiksim, kā skatu nākotnē teicāt, ka drīzumā šis lijā finansējums arī varētu beigties, jā?
Un tad mēs domāsim, ko tālāk mēs darīsim, vai atvērsties kaut kāda cita iespēja, jo tomēr šādi, būtu labi šādas vizītes veikt sadarbībā ar valsti, arī, jo kopumā, teiksim, tas viss ir labāk, tāpēc, ka valsts arī nodrošinā to plašāku programmu un arī kaut kādu filtru zinām,
teiksim, kā viņi atlasa tos žurnālistus, viņi arī neņem visus pēc kārtas, viņi skatās tos kritērijus, cik populārs tas, tas laikraksts, cik tur lietotāji tam internetu, tas nav tā, ka ja kurš kas piesakās, tagad brauc. Līdz ar to, nu, skatīsimies, godīgi sakot, risināsim to izējot no tā, kas būs, jo, protams, ka, teiksim, visdrīzāk tikpat daudz uzņem par savu naudu, jo tad mums būtu jārūpēs vēl arī par avio biļetēm, jo visi lido ar lidmašīnām, izņemot lietuviešus un igaunus, kaut kādi nidrlandiešu, kaut kādi tur franči. Un tad tas viss paliek ļoti, ļoti jādiet un dāļi. Būs jādomā, ko mēs darīsim.
Jā, tas saprotams, un šveiksim ar tam ar šī te kaut kāds lielā finansējuma saglabāties, un tad jā, nu, ko jau Kromola būs pieminēja, un ko mēs arī redzējām šajā prezentācijā lielākajā daļā šajās rakstos, kas teik minēts, ko, ko tad šeit ārzēm cilvēku šeit novērtē, un tā tiešām ir šī te koka arhitektūra, šīs te nelielās divstāvā rēkas ar tornīšiem, ordināliem koka logiem, nevis 15 stāvu stīku apdūlīšanu, piemēram. Un tas nav mērķēts, tad uz jums varbūt vairāk arī komitejas atītājiem vispār šo te domas kopienu politiku apbūs jautājumus, ka nu, cilvēki ļoti novērtē šo te vēsturisko saglabāto koku arhitektūras mantojumu. Paldies.
Jā, paldies. Vai jautājumu vēl? Kāds ir izteikties? Tad mēs pieņemam uzzināšanai.
Jā, tā vismaz ir rakstīts dokumentā. Kas ir pievienots
materiāli. Bet es domāju, ka tas bija ļoti vērtīgi uzzināt, kas notiek kāds Lepseja projekts un kā Jūrmala izskatās citu acīt. Man jāsaka paldies, paldies par darbu. Līdz ar to mēs šā komentēju varam noslēgt.